Turpinoties Ukrainas bruņoto spēku veiksmīgajai operācijai Ukrainas dienvidos, līdz šim ir atbrīvota aptuveni 3000 kvadrātmetru liela teritorija. Par to paziņojas Ukrainas bruņoto spēku dienvidu grupējuma pārstāve Natālija Humeņuka. Lai arī Krievijas puse oficiāli ir paziņojusi, ka no pamestajiem reģioniem ir izvesta gan visa militārā tehnika, gan karavīri, Ukrainas puse apgalvo pretējo. Pēc Humeņukas vārdiem, atbrīvotajos apgabalos ir atrastas gan artilērijas iekārtas, gan tanki, gan bruņmašīnas, gan munīcija. Humeņuka arī brīdina, ka pārņemtajos rajonos joprojām var atrasties ienaidnieku spēki, kuri var mēģināt īstenot kādas diversijas. Arī Hersonas apgabala militārās administrācijas vadītājs Jaroslavs Januševičs ir aicinājis ar atgriešanos atbrīvotajās teritorijās nesteigties.
Šodien mēs bačām, ka vse bilši naselenih punktih Hersonšiny
Katru dienu mēs redzam, ka arvien vairāk apdzīvotajās vietās atgriežas Ukrainas karogs. Es saprotu, ka jūs ilgojaties pēc savām mājām un vēlaties atgriezties, cik vien ātri iespējams. Taču, draugi, es jūs aicinu vēl nedaudz pagaidīt. Pašlaik šeit vēl nav droši. Ir ļoti liela iespēja, ka ienaidnieks apšaudīs apdzīvotās vietas, kuras vēl nav pilnībā deokupētas. Tāpat pirms jūs atgriešanās ir nepieciešams veikt atmīnēšanu. Pirms savas bēgšanas ienaidnieks ir visu mīnējis, un, diemžēl, ir ļoti daudz civilizētāju upuru. Tāpēc esiet cik vien iespējams uzmanīgi. Hersonas reģiona militāra administrācija ir izstrādājusi skaidru plānu, kā palīdzēt Hersonas apgabala iedzīvotājiem. Mēs arī aktīvi sadarbojamies ar mūsu ārvalstu partneriem. Tikko kā militāristi atļaus, mēs šo plānu ieviesīsim dzīvē.
Hersonas apgabala vadība arī joprojām aicina ievērot informatīvo klusumu par situāciju reģionā. Vēl vairākas nedēļas pirms aiziešanas no okupētās Hersonas tika saņemts ziņas, ka Krievijas iebrucēji un viņu vietējie kolaboranti pārved uz citiem reģioniem gan dažādas administratīvās iestādes, gan, piemēram, bankas. Daudz kas tika nogādāts arī okupētajā Krimas pussalā. Un vienu dienu pēc tam, kad Hersona ir nonākusi Ukraiņu spēku kontrolē, okupācijas spēki par Hersonas apgabalu tā dēvēto galvaspilsētu ir pasludinājuši Heņičesku, kas atrodas aptuveni 170 km attālumā no Hersonas pašā Azovas jūras krastā. Vienlaikus Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs norāda, ka okupanti Zaporižas, Luhanskas un Donetskas apgabalos arvien aktīvāk veido uguns pozīcijas tiešā civilās infrastruktūras tūmā. Visaktīvāk tas tieko darīts reliģisko celtņu apkārtnē, skolās un medicīnas iestādēs. Šajās dienās kardarbību Ukrainā komentējušas gan ASV, gan Vācijas amatpersonas. Tā piemēram ASV Baltānam Nacionālās drošības padomnieks Jake Sullivans ir izteicies, ka kara beigas pirmkārt būs atkarīgas no Krievijas. Vienlaikus gan viņš atzina, ka Krievija īsti nav gatava šādām sarunām, jo joprojām cenšas uzstāt uz Ukrainas teritoriju aneksijas likumību. Savukārt Vācijas kanclers Olafs Scholz ir uzsvērs, ka kara izbeigšana uz Krievijas noteikumiem nav iespējama, un arī diplomātiski risinājumi šim karam nebūs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.